Vēl septembra beigās uzņēmums Rīgas siltums paziņoja, ka lielākajam galvaspilsētas daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājam, kompānijai Rīgas nama pārvaldnieks, ir devis atļauju apkurei pieslēgt tikai ēkas, kurās nav parādnieku. Tobrīd siltumā būtu ļāva 2759 namiem, bet 24 ēkām nācās palikt augstumā un gādāt par saistību izpildi. Rīgas mērs Oļegs Burovs gan apgalvoja, ka no 1. oktobra apkure būs visiem.
Mēs solējam, apkura no 1. oktobra testa režīmā pieslēgt, pamazam sāk pieslēgt ar 1. oktobri. Ja? Šobrīd it kā nav 1. oktobris, vēl ir zināms laiks līdz tam oktobrim.
Tomēr 20 dienu pēc oktobra sākuma apkuris ar vienu nav 11 Rīgas nama pārvaldnieku apsaimniekotajās ēkās. Tie ir nami Avotu ielā 16, Maskavas ielā 153A, 4 ēkas Matīs ielā 41, arī nami Mildes ielā 11, Purvaciem ielā 44, Reņģes ielā 2, Skrudalienas ielā 15 un Vecajā Jūrmalas gatvē 5. Tā Rīgas nama pārvaldnieks atzīst vēstulē domes deputātam Olafam Pulkam no vienotības, uzsverot, ka mājas nav pieņēmušas lēmumus, ko ar parādiem darīt.
Nu, ir izdevies tais lokas ielas 187 ēkai pieslēgt, par ko es vērsos, nu, paldies par to, bet es aicinātu tomēr domes priekšsēdētāju un citus atbildīgos, nu, būt nopietnākiem pret šo visu notiekošo, jo tik silts kā vakar, nu, jau nebūs. Ziema tuvojās un tas sals arī tuvosies un es ieteiktu tomēr arī nopietnāk strādāt ar parādniekiem. Man esmu runājis arī ar privāto mājām saimniekotājiem, viņi saka, šobrīd tiesvedības notiekot ļoti ātri.
Rīgas nama pārvaldnieku vadītājs Aivars Gontarevs atklāja, ka piecām mājām parādu dēļ Rīgas siltums enerģijas piegāda aizliedzis jau vasarā, tādēļ tur nav bijis arī karstā ūdens. Bet siltuma radiatoros nebūs, kamēr ēkas neizdomās, kā naudas problēmas atrisināt.
Rīgas siltums liedz šīm piecām mājām pieslēgt apkuri līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki nebūs norēķinājušies par iepriekšējās apkuras sezonās patērēto siltuma enerģiju. Juridiski skaitās, ka dzīvokļu īpašnieki maksā piegādātājiem caur pārvaldnieku. Mēs samaksājam precīzi, kāpēc, kā tik, cik esam saņēmuši no dzīvokļu īpašniekiem. Mēs esam kā pilnotā persona. Ja es jūs aizsūtīšu nopirkt 5 kg gaļu, bet naudu iedošu tikai uz 3 kg gaļu, kā jūs nopirksiet tos 5 kg gaļus?
Rīdzinieki, kuru namus apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks, par apkuri kopumā ir parādā 12 miljonus eiro, no kuriem nepilni 2 miljoni eiro ir uzkrājušies aizvadītajā sezonā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.